ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 21 ივნისია, ხუთშაბათი, 9 საათი შესრულდა უკვე საქართველოში და ახლა ტრადიციულად ახალი ამბების დროა. დამას დღეს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ნიკო.
დილამშვიდობის ნინო და დილამშვიდობის ყველას. დავიწყებ საერთაშორისო საზღვარგარეთის ახალი ამბები. დავიწყებ ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადება გადაიდო, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა დაძაბულობა ისედაც პოლარიზებულ ქვეყანაში. წესით არჩევნების შედეგები დღეს უნდა გამოეცხადებინათ, მაგრამ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ მათ მეტი დრო სჭირდებათ იმისათვის, რათა კანდიდატების მიერ შეტანილი საჩივრები განიხილონ. ორივე კანდიდატი, ისლამისტი მუჰამედ მურსი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი, აცხადებენ, რომ მათ გაიმარჯვეს კაიროს ტაჰრირის მოედანზე. ათასობით ადამიანი შეიკრიბა, რათა გააპროტესტონ არჩევნების შედეგების გამოცხადების გადატანა. ლიბიაში ბოლო დროს შეტაკებებისას 100 ადამიანი მეტი დაიღუპა და 500-მდე დაიჭრა. ამის შესახებ განაცხადა მთავრობის წარმომადგენელმა. მანვე თქვა, რომ შეტაკებები ძირითადად ხდებოდა რაიონებში, სადაც დაპირისპირებული ტომები ცხოვრობენ, დაახლოებით 150 კილომეტრში სამხრეთით დედაქალაქ ტრიპოლიდან. ურუგვაის მთავრობამ გამოვიდა საკანონმდებლო ინიციატივით დაუშვან ქვეყანაში მარიხუანის გაყიდვა. კანონ პროექტის მიხედვით, რომელსაც სულ ცოტა ხანში განიხილავს პარლამენტი, მითითებულია, რომ მხოლოდ მთავრობას დამორჩილებული სავაჭრო ორგანიზაციები შეიძლება რომ გაყიდონ მარიხუანა, მისი მომხმარებლები კი მხოლოდ დარეგისტრირებული სრულწლოვნები შეიძლება რომ გახდნენ. რუმინეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ადრიან ნესტასემ, რომელსაც ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, კორუფციის ბრალდებით გუშინ თვითმკვლელობა სცადა. მან პისტოლეტიდან გაისროლა პოლიციელების თანდასწრებით, რომლებიც მის წასაყვანად მოვიდნენ. ნესტასე მემარცხენე ძალების წარმომადგენელია, ის მთავრობას მეთაურობდა 2004 წლებში. გამოძიების თანახმად მან უკანონოდ მიიღო ბიუჯეტიდან $2 მილიონი თავის საარჩევნო კამპანიის დასაფინანსებლად. ნესტასე ყველაზე მაღალი რანგის ევროპელი მოხელეა, რომელიც ბოლო 20-ზე მეტი წლის განმავლობაში გაასამართლეს. ახლანდელი პრემიერი ნესტასეს პროტეჟედ ითვლება, მას ახლახან პლაგიატობა დააბრალეს და მოუწოდებენ რომ გადადგეს. 2012 წლის 1 იანვრიდან 19 ივნისამდე ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 1,768,492 ლარის ოდენობის შემოწირულობა მიიღო. 75 ადამიანმა გადარიცხა თანხა, მათ შორის მაქსიმალური შემოწირულობა 60,000 ლარს შეადგენდა. დაახლოებით 15-მდე ადამიანმა გაიღო პარტიისათვის მინიმალური შემოწირულობის სახით, ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 4,000 ლარი მიიღო. შეეხება ქართულ ოცნებას, მათ 439,225 ლარის შემოწირულობა მიიღეს. რესპუბლიკური პარტიის ანგარიშზე შევიდა წელს 157,456 ლარის ოდენობა, ქრისტიან-დემოკრატულმა მოძრაობამ კი 50,000 ლარი მიიღო. სახალხო კრების წარმომადგენლები ქართული ოცნების ლიდერ ბიძინა ივანიშვილს შეხვდნენ. გუშინ საღამოს ივანიშვილის სოლოკის რეზიდენციაში ჩატარდა შეხვედრა. ნონა გაფრინდაშვილი, ლუკა კურტაინძე, გია ბურჯანაძე და სოსა ჯაჭვიანი იღებდნენ მონაწილეობას სახალხო კრებიდან. შეხვედრის შემდეგ ლუკა კურტაინძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ლაპარაკობდნენ ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზებაზე, რომ ზოგიერთ რეგიონში მაჟორიტარობასთან დაკავშირებით შეთანხმდნენ, მაჟორიტარულ კანდიდატებთან დაკავშირებით, თუმცა კურტაინძემ ასევე დასცინა, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილებები ამ მიმართულებით მათ ჯერ არ მიუღიათ. ბაგრატის ტაძრის აღდგენა იუნესკოს მიერ შერჩეული ექსპერტების მიერ შედგენილი პროექტის მიხედვით მიმდინარეობდა და რესტავრაცია გაუგებრობის გამო შეწყდა. ამის შესახებ კულტურის მინისტრმა რუსთავი ორს უთხრა პარიზში იუნესკოში ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ. მანვე თქვა, რომ იუნესკომ საკითხის შესასწავლად საშუალო დონის სპეციალისტი გამოგზავნა, რომლის დასკვნამაც ძეგლის ირგვლივ აჟიოტაჟი გამოიწვია. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკა ვაჩეიშვილმა თქვა, რომ ბაგრატის ტაძრის აღმოსავლეთ მხარეზე სარესტავრაციო სამუშაოები დაუყოვნებლივ გაგრძელდება. მან საპატრიარქოში ჩატარებული გუშინდელის ხდომა შეაჯამა და მიღწეულ შედეგებზე ილაპარაკა. მან თქვა, რომ აღმოსავლეთ ნაწილში რესტავრაცია ვანო გრემელაშვილის პროექტით გაგრძელდება, ხოლო დასავლეთ ნაწილში იუნესკოს მოთხოვნით. და ბოლოს საპატრიარქომ კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა გუშინ და დასავლეთ მკლავში დამონტაჟებული ლითონის კონსტრუქციების დაშლის საკითხი დააყენა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა ზუსტად საქართველოში და ახლა უნდა გადავინაცოთ ზუგდიდში. კონკრეტულად ზუგდიდის ცენტრში სასტუმროში მცხოვრებ დევნილებს გამოსახლება ემუქრება. დევნილებს შეხვდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია და სწორედ ის გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის თეა.
დილამშვიდობით, მოგესალმებით.
რა გახდა მიზეზი, რის გამოც თქვათ დევნილებს გასახლება ემუქრებათ სასტუმრო ოდიშიდან?
დიახ, ზუგდიდის ცენტრში ტელეკომპანია ოდიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე აფხაზეთიდან დევნილი 25 ოჯახი 18 წელს და მეტია, რაც ცხოვრობს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის განვითარების გენგენის მიხედვით სასტუმრო ოდიში განახლებას ექვემდებარება და პროექტის მიხედვით იმავე ადგილზე სასტუმრომ უნდა იფუნქციონიროს, რომელიც 80-იან წლებში ზუგდიდისთვის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი იყო. სასტუმროს შენობა, სადაც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, აწვიმს და შიდა ინფრასტრუქტურა მოუწყობელია. როგორც აფხაზეთიდან დევნილი კლარა ხასაი ამბობს, თითქმის ყოველდღე მოდიან მათთან სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები, თუმცა მათ ამით არაფერი არ იცვლება, რადგან ეს შენობა აუცილებლად უნდა განახლდეს. ჩვენ დევნილი ქალბატონის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
ზევით გვაწვიმს, არამედ არ გაქცევი ყურადღებას, მოდიან კომისია რაღაც აღწერს, მაგრამ პროზაბლოს ამას არაფერი საშუალი არ დაადგა. გთხოვთ, მოგაცხადოთ ყურადღება.
დევნილები იმაზეც შეგუებულნი არიან, რომ სასტუმროს ცენტრიდან მათ გაასახლებენ, თუმცა ისინი საცხოვრებლად ნორმალურ პირობებს ითხოვენ, ვინაიდან ზუგდიდში არიან დასაქმებულნი და სხვაგან შორს საცხოვრებლად ვერ გადავნენ. დევნილი ქალბატონების კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით.
თავისით ეკუთვნის გადაასახლება თუ გაგვასახლეს ყველას ერთად და თქვენ არ ჭირდება თუ განცხადებაო და ნუ ახლა კარგი პირობებში გადასვლა რატო არ მინდა? კარგი პირობები თუ იქნა სადმე უკეთესობა არის ხო? აქ არის რაღაც უბრალოდ საარსებოც არო არა გოგასად და იმიტომ თორემ ეს და თუ გაფართოება იქნება ან თუ გარემონტება იქნება როგორც კომპაქტურ ჩასახლებულები ისე ჩვეულებრივ ნორმალურ რეჟიმში თუ იქნებით, რა თქმა უნდა გვინდა ქალაქი ცენტრია და
სასტუმრო ოდიშიდან დევნილების გასახლების თაობაზე კომენტარი დევნილთა სამართლოს ადგილობრივ უწყებაში არ გააკეთეს. ფაქტი კი ერთია, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის რეკონსტრუქცია 2013 წლამდე უნდა დასრულდეს და სასტუმრო ოდიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე იუსტიციის სახის მშენებლობაც 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. ნინო,
ანუ თეა, უახლოეს მომავალში იგეგმება ამ დევნილების გასახლება, როგორც მეხვდები?
დიახ,
და არ არის ჯერჯერობით განსაზღვრული თუ სად ჩასახლდებიან ისინი?
არ არის განსაზღვრული, ვინაიდან თბილისის ქუჩაზე სამი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს და იქ უბრალოდ ადგილები არ არის და ეს დევნილები არც ბათუმში წაიყვანეს და არც ფოთში.
გასაგებია თეა, დიდი მადლობა მემსმენელს შევახსენებ ზუგდიდიდან გვერთვებოდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა ზუსტად საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. მოდი დავიწყებ გადაცემის მეორე ნაწილიდან. 20 ივნისს გამოქვეყნდა მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის მაინა კიაის მიერ მომზადებული საკმაოდ კრიტიკული ანგარიში საქართველოს შესახებ. რა კონკრეტულ საკითხებზე გამახულა ყურადღება, როგორია მისი რეკომენდაციები? ამ თემის გარშემო ჩვენ სახალხო დამცველის ოფისის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილესთან სოფიო ბენაშულთან ერთად ვისაუბრებთ. გვექნება კვლავ პირდაპირი ჩართვა ები რეგიონებიდან და ჩვენ დღეს შევეცდებით დაუკავშირდეთ ჩვენს კოლეგას დავით ქლიბაძეს, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე პოლონეთში, ვარშავაში იმყოფება. მის გაგვაცნობს თუ რა ხდება იქ, როგორი არის განწყობა. რა თქმა უნდა, აუცილებლად შემოგვერთებიან დავით გონძოჩიხლაძე და ოთო მაღლაკელიძე სულ რაღაც რამდენიმე წუთში, რომლებიც ინტერნეტ სიახლეებსა და სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობენ და გვექნება ეკონომიკური სიახლეებიც, რომელსაც რევას საყევარიშვილი გაგვაცნობს. აქ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში 2-988-327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები, დასვათ შეკითხვები. გაგაცნობთ აქვე ჩვენს Facebook გვერდსაც, Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების გვერდზე, შებრძანდეთ და იქ გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები ან დაგვისვათ შეკითხვები. 9 საათი და 10 წუთი სრულდება საქართველოში და დავით გონძოჩიხლაძე შემოგვიერთდა ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობისათვის.
დილამშვიდობის. Რა ხდებოდა გუშინ ინტერნეტში, ხო? გუშინ გავრცელდა რამდენიმე ვიდეო, საინტერესო ვიდეო. ერთ-ერთი მათგანი იყო ალტერნატივ სტუდიოს ვიდეო, ეს არის უკვე საკმაოდ ცნობილი, ხო? უკვე საკმაოდ ცნობილი YouTube ჩანელი, რომელიც სხვადასხვა გვარად ამონტაჟებს, სხვადასხვა სიტუაციებს, რამდენჯერმე გავრცელეს საკმაოდ კარგი ვიდეოც და ესეც საკმაოდ ნორმალური გამოვიდა. შეგვიძლია მოვისმინოთ გარკვეული რაღაც აუდიო ჩანაწერი ამოჭრილი ამ ვიდეოდან.
მიხელ სააკაშვილმა, რომელიც აპირებს აბსოლუტური უმრავლესობით ხელისუფლებაში მოსვლას, გამოდის და იძახის, რომ მისი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მისგან განსხვავებული აზრი აღარ არსებობს. ანუ ეს არის ცხადი და ეს მე ძალიან მაშკოტებს. ის არის ავტორიტარი ადამიანი, რომელსაც განსხვავებული აზრის ატანა არ აქვს. აი ეს არის პრობლემა. ხო.
ანუ თქვათ რომ ეს იყო აქცენტები, ხო? გადაცემა აქცენტები ეკა კვესტატის.
ანუ არის სპეციალურად დამონტაჟებული.
ის
ლაპარაკობდა რეალურად ბიძინა ივანიშვილზე, მაგრამ ისე ჩანს თითქოს მიხელ სააკაშვილზე
ლაპარაკობს. ეს საკმაოდ კარგად არის.
პრინციპში კარგად არის დამონტაჟებული. მე გუშინ ესეთი კომენტარიც კი გავაკეთე ამ ვიდეოს მინაწერად, ასე ვთქვათ რომ ესე იგი ხმების ჭრაკერვაში კარგად დახელოვნებული ადამიანი თუ მიხდება იმას თქო რომ დამონტაჟებული არის. პრინციპში მართლა კარგად იყო დამონტაჟებული.
გეგეს ჩვენი რადე ყვაწობი ვერ მიხდებოდი უბრალოდ ეს არის თამარ ჩერგოლეიშვილი.
ჩვენ მივხვდით იმიტომ რომ კარგად ვართ დახელოვნებული.
არა, ხმის გარდა მიხვდებოდი რომ არის ყოდა ესეთ რამეს.
არა, ნუ ეს გასაგები არის რა თქმა უნდა.
ანუ ეს იყო ერთ-ერთი საინტერესო თემა. შეხედავთ დღეს დილით ნახე და ვიდეო რომელიც გუშინ საღამო საიტვირთა უკვე ქონდა დაახლოებით 4-5000 ადამიანს ნანახი. ეს საკმაოდ ნორმალური არის ქართული ჩანელისთვის. გუშინ ასევე ტაბულა არტმა გაავრცელა ახალი ვიდეო YouTube-ზე. ეს იყო თვის ტოპ 10 სიმღერა. ერთგვარ ჩარტი არის ტაბულა არტის, რომელიც გამოვლინდებოდა რაღაც თითქმის ერთი თვის განმავლობაში. იყო გამოკითხვა ტაბულა არტის გვერდზე, შეგეძლო მიგეცა ხმა საუკეთესო ქართული სიმღერისთვის. და საბოლოოდ გამოვიდა ჩარტი 10 სიმღერიანი, რომელიც გუშინ YouTube-ზე აიტვირთა. Ну, ერთ საინტერესო ის არის, რომ ეს არის ჩარტი თანამედროვე ქართული მუსიკის, მაგრამ ლიდერობენ ზურგი, რომელიც არის პირველ ადგილზე სახის ქავერისთვის დიდხანს გელოდი და პორნოპოეზია, რომელიც არის მეორე ადგილზე და პორნოპოეზიის სიმღერა არის დრო როგორ გავიდა ირმა სოხაძეს, ასე ვთქვათ, ნოველის სიმღერის ქავერი. ხო, ანუ რა იყო ამაში სიახლე, ცოტათი ვერ გავიგე, ამიტომ 10.
არა, და თუ როგორ არის, ხა 10-ული რთული გასაკეთებელია, მით უმეტეს საუკეთესოს კიდე გაკეთებ 10 კარგი სიმღერა რთული მოსაძებნია, რომ თვეში გამოდიოდეს, ანუ საუკეთესო უფრო ადვილია.
ხო და გამოცხადეს, რომ ყოველთვიურად იქნება ეს, ასე ვთქვათ, YouTube
გადაცემა. ანუ შემოგთავაზებენ
ყოველთვიურად, ნუ ვერ გეტყვით ყოველთვიურად თვეში ერთხელ YouTube-ზე ახალი ვიდეოს დადებას რამდენად შეიძლება რაღაც ესეთი ეფექტური ოსა ხანგრძლივობა YouTube გადაცემისთვის რამდენად.
აი, ჩა თუ გააკეთეს ზან კაი მაგრამ არ ამგონია რომ თვეში 10 სიმღერა ნახონ, რომლის საერთოდ შეკრება ზღირდეს ერთად. მაგდენი
არის. ძალიან ერთფეროვანი იყო ეს ჩარტიც თავად, ანუ.
ნუ ახლა რამდენი ყავს რო.
ანუ ვიყო რა მაგათაც Z4Zul ძალიან კარგი ქართული ჯგუფი, რომელსაც ყურადღება არ მიაქციეს. წამყვანის გემოვნებაში ვერ ჩარჩდა ისე.
ანუ ვინ არჩევს? ანუ კონკრეტულად რამდენიმე ადამიანი არჩევს ამ
არა, Facebook-ზე შეგიძლიათ.
ხმების მიცემით.
Facebook-ზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ, იქ არის ვარიანტები, თქვენ შეგიძლიათ მიცეთ ხმა რომელსაც გინდათ. Ну, თვითონ ის ვარიანტები არ არის, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი ალბათ. ყველაზე დიდი პრობლემა ეს ამ შემთხვევაში. და მესამე სიახლეც ეს არის ზესტაფონის ბაზრის შესასვლელზე გაკეთებული ბანერი. გუშინ რამდენიმე უზერმა გაავრცელა ერთად. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის არეკლამო პლაკატი. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, ეს არის საარჩევნო პლაკატი და მისი მთავარი სლოგანი არის, ანუ გამოსახულია ცენტრში ბიძინა ივანიშვილის ფოტო და თითქოს მისი ფრაზაა: დასანგრევი კიდევ ბევრია. ბანერის მესიჯია ასეთი: უარი უთხრათ ფულზე გაყიდულ პოლიტიკოსებს გააკეთეს სწორი არჩევანი.
ანუ ეს ოფიციალური ბანერი არის, ვერ
მომწონს. კი, ჩოლობრივი ნაციონალური.
ესეც მონტაჟის ამბავია.
ყოველ შემთხვევაში როგორც
არა, ნამდვილია,
ზესტაფონის ბაზრის თავზე არის დამაგრებული და იქ არის გადაღებული, კიდან გაავრცელეს ზესტაფონელებმა, ასე ვთქვათ.
დიდი მადლობა დავით, ეს გახლავთ დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტში ახლეები გაგვაცნო 9 საათი და 15 წუთი სრულდება საქართველოში. და ახლა უნდა გადავინესოთ ჩვენ ქუთაისში. ქუთაისში სიცხესთან ერთად ბავშვებში ვირუსულმა ინფექციებმა ძიმატაო, ამის შესახებ ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოს ექიმები იტყობინებიან და ისინი მთელ რიგ რეკომენდაციებსაც გასცემენ მშობლებისათვის. ახლა ჩვენ ქეთი ბერძენიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის უფრო მეც თუ რამ შეაწუხა პატარები. დილამშვიდობის, ქეთი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ნამდვილად ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად, როგორც თითქმის 40 გრადუსს მიაღწია, იმატა სხვადასხვა სახის ვირუსულმა და ინფექციურმა დაავადებებმა. როგორც ინფექციური საავადმყოფოს ექიმი ქეთევან კილაძე ამბობს, იმუნოდეფიციტი შეინიშნება ძირითადად 0-დან 5 წლამდე ბავშვებში და მოხუცებში. ამ პერიოდში სხვადასხვა ჩივილებით განსაკუთრებით დიდი მიმართვიანობა არის ბოლო ორი კვირის მანძილზე. თუ რა ჩივილები არის ეს, თავად ქეთევან კილაძე გვეტყვის ამის შესახებ.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით არის ჩუტყვავილას, ქუნთრუშას შემთხვევები. ყივანა ხოლო განსაკუთრებით მიდის ხანგრძლივად. თავი უნდა დავიცვათ, რომ კონტაქტში ნაკლებად შევიდეთ ესეთ ადამიანებთან, ვისაც ესეთი ინფექცია აქვს, და ზაფხულის სიცხისგან თავს ვიცავთ განსაკუთრებით ბევრი სიცხის მიღებით. ესეთ აქტიური სის პერიოდში გარეთ არ უნდა გამოვიდეთ, ვეცადოთ მაქსიმალურად.
დიახ, როგორც ქეთევან კილაძე ამბობს, ასევე ტემპერატურის მატებასთან ერთად რადიაციულმა დონემაც მოიმატა, რაც პრობლემებს უქმნის ჯანმრთელობას. ამიტომ ექიმები გვირჩევენ, რომ ოვერიდოთ მწხუნარე მზეზე სიარულს, განსაკუთრებით 11-დან საღამოს 6 საათამდე. ჩავიცვათ ღია ფერის ტანსაცმელი, თავზე აუცილებლად უნდა გვეხუროს რაიმე და მივიღოთ წყალი 2-დან 3 ლიტრამდე. ბავშვების შემთხვევაშიც კი 2 ლიტრი წყალი მისაღები არის აბსოლუტურად და უნდა მოვარიდოთ ბავშვები აი თაკარა მზეზე, რასაც ქვია მწხუნარე მზეზე სიარულს.
დიდი მადლობა ქეთი, ეს რჩევები ალბათ მხოლოდ ქუთაისელებისათვის არ იქნება და ეს ალბათ ყველას გვეხება პრინციპში, ბავშვებსაც და დიდებსაც, არა ნიკო? რომ უნდა გვეცვას ღია ფერის ტანსაცმელი და თაკარამზეში არ უნდა ვიაროთ და უნდა მივიღოთ
2
ლიტრ ტრამდე წყალი
ტანსაცმელს და ვიდგები შატარა თაკარამზეში და ამაში ვერავინ
ვერ შეგიშლიცხებს. კარგი ნიკო, ეს შენი გადასაწყვეტია და შენი არჩევანი არის. მოკლედ ეს გახლავთ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა და 9:17 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში და მოდით მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. ნიკო, არ ვიცი, თაკარამზეში აპირებს დგომას და დანარჩენები რას აპირებენ? მოდით ის ნახოთ.
ჩამოყვები მოკლედ რა ხდება. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი აკეთებს ხოლმე ბოლო დროს აქციებს, აწყობს ხოლმე აქციებს, ამჯერადაც დაახლოებით ესე 9:00 საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში დაიწყება კიკვიძის პარკში პოლიციის შენობის შენებლობასთან დაკავშირებით ცენტრის სარჩელის გარღვევა. კიდევ ერთი სარჩელი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია განიხილოს ფონდ კომაგის და ბიძინა გიორგობიანის სასარჩელო განცხადება საქართველოს კონტროლის პალატის წინააღმდეგ. იუსტიციის სამინისტროში ბრიფინგი იქნება დღეს და ისინი განიხილავენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოველწლიურ ანგარის ტრეფიკინგთან დაკავშირებით. არის რამდენიმე კონფერენცია დაგეგმილი, რომლის თემა არ წერია, ამიტომ უბრალოდ აზრი არ აქვს, რომ ჩამოთვალო. ახალი მემარჯვენეები ჩაატარებენ ბრიფინგს, მათ თემა იქნება, რომ გაზიფიცირების პრობლემა თელავშია, ამიტომაც გეუბნებით, შეიძლება საინტერესო იყოს. და კიდევ ერთხელ პარლამენტის შენობის წინ ასტუპნიკების აქცია ჩატარდება 2 საათზე საგანგებო განცხადებასაც გააკეთებენ ისინი.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც დღეს დაგეგმილი მოვლენები გაგვეცნო და 9:18 წუთია საქართველოში. ახლა სპორტული სიახლებით შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე. გუშინ შესვენება იყო ევროპის ჩემპიონატზე, როგორც ის
გრძელდება. კი, დღეს გრძელდება მეოთხე ფინალებით. ესე იგი, პირველი მეოთხე ფინალი ვარშავაში ჩატარდება დღეს საღამოს თბილისის დროით 22 საათსა და 55 წუთზე. ჩეხეთი შეხვდება პორტუგალიას. ეს არის ჩეხეთი ა ჯგუფის პირველ ადგილოსანია, პორტუგალიამ კი ბ ჯგუფში დაიკავა მეორე ადგილი. ხო, საინტერესოა, რომ ამ წყვილში ფავორიტად სახელდება პორტუგალია, მეორე ადგილოსანი, და ეს მიუთითებს ა ჯგუფის სისუსტეზე. ანუ სუსტი იყო ა ჯგუფი. ხო, რა შეიძლება უშუალოდ ჩეხეთს, ჩეხეთმა დაიწყო ძალიან აი ცუდად ჩემპიონატი, რუსეთთან განადგურდა 1-4 და შემდეგ მოახდინა ძალების რეაბილიტირება და ჯერ საბერძნეთს, შემდეგ პოლონეთს მოუგო, გავიდა ჯგუფში პირველ ადგილზე. რაც შეეხება პორტუგალიას, მისი თამაში მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებული იქნება იმაზე, შეძლებს თუ არა თავისი შესაძლებლობების გამოვლენას კრიშტიანუ რონალდუ. პორტუგალიელმა ვარსკვლავმა პირველ ორ თამაშში ვერაჩვენა თავისი თავი და შესაბამისად გაუჭირდა პორტუგალიას გერმანიასთან დამარცხდნენ პორტუგალიელები და შემდეგ დანიას 3-2 მოუგეს, მაგრამ ბოლოს გაირწინა რონალდომ ჰოლანდიასთან და ფაქტიურად მარტო მოუგო ჰოლანდიას. Ну დევანდელ თამაშიც მოკლედ ბევრი რამეა დამოკიდებული კრისტიანოზე. ხო. ეხლა აქვე ერთი საინტერესო ინფორმაცია.
ოთო, იმას როგორ შეგვიფასებდი ინგლისი-იტალიას, იმიტომ რომ აქ ორივე გუნდის
მხარდამჭერები.
მე რაღაცა ისე მგონია, რომ ორი გაჭირვებული ეჯახება ერთმანეთს, დიდი სახელი კონა დიდი ისტორიის კონა და დიდი გუნდი, მაგრამ
დღეს რომ
უცერიოზულად გაჭირვებულები.
რაღაც კონკრეტულად გეთანხმები ხო და რა ვიცი, ინგლისელები მე უფრო მაინც მგონია რომ იტალიელები სკენ ვიხრები არასიმპათიით, არამედ აი რაღაც პროგნოზებში.
ხო, მეც ესე ვფიქრობ, მაგრამ ინგლისიც აოცებს ხოლმე ადამიანს, ხან ისე თამაშს მოიგებენ, რომ არ უნდა მოეგოთ, ხან კი პირიქით. ხო.
ერთი საინტერესო ინფორმაციაც FIFA-ს პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა თავის Twitter-ზე დაწერა, რომ ოფიციალურ მატჩებში ელექტრონული ბურთის გამოყენება აუცილებელი. ამ საკითხზე
ბლატერს
ხო, კი, ხო, ადრეც არაერთგზის გაუკეთებია კომენტარი ამაზე, მაგრამ ახლა ინგლისის კარში გატანილი და არ ჩათვლილი გოლის შემდეგ როგორ ჩანს აზრი შეიცვალა. ელექტრონული ბურთი ორი სახის არის, უკვე შექმნილია ეს ბურთები. პირველი, რომელშიც სპეციალური სენსორია ჩაყენებული და კარის ხაზის გადაკვეთისას მსაჯების ხმოვან სიგნალს იღებენ და მეორე ბურთს კი სივრცეში, ესე იგი მაღალი ხარისხის ვიდეო გადაღებას ძენს სრულყოფილებას. სწორედ ამ ტიპის ბურთები გამოიყენება ჩოგ ბურთში და როგორც ესე იგი როგორც ცნობილია საკმაოდ წარმატებულადაც. ხო, ამავე საკითხზე პლატინიმაც გააკეთა კომენტარი და პლატინი ძველაზრზე დგას, რომ აუცილებლად არანაირად არ უნდა შემოიღონ, თორემ მე ხალხი მოითხოვს ისევე თამაშგარის დახვეწას, წესისას, იგივე ხელზე მოხვედრის სისტემის იმას და ეს ძალიან გაართულებს ფეხბურთს და ძალიან დინამიურ თამაშს გახდის, უფრო სილამაზეს მოაკლებს.
დიდი მადლობა ოთომ, არ წახვიდე ჩვენთან ერთად დარჩი, ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება ვარშავიდან ჩვენი კოლეგა დავით კლიბაძე. ის ახლა გვეტყვის იქაურ განწყობებზე, ის თლად შუაგულში იმყოფება ევროპის ჩემპიონატის ეპიცენტრში. დილამშვიდობის ბატონო დათო.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის და მოკეთ ძალი დილა ადრიან გაგაღვიძეთ, ასე ვთქვათ და
არაუშ, არაუშ.
უბრალოდ გვინდა
პრაქტიკულად.
უბრალოდ გვინდა გვითხრათ.
არეძინა, იმიტომ იყო ესე კატასტროფულად, ესე ჩაკაფუხილ ისეთი რო საერთოდ ფილმებში და სამინახო და ასამი კითხავს, არათუ არ ვიცი, არ
გამიგე. იმედია საღამომდე გადაიღებს ყოველ შემთხვევაში. დღეს ვარშავაში.
არა, ახლა გადაღებულიო, მაგრამ არ გიღუძები ვარ.
აა, გასაგებ. ბატონო დათო, როგორი განწყობა არის დღეს ვარშავაში? ალბათ ბევრი გულშემატკივარი არის, ესეთი თამაში გველის, ხო, პრინციპში საინტერესო და
გუში ძალიან ხო, კიდე როგორ პერცეფცი მაგათაც ასეთი განწყობა იყოს. უბრალოდ რომ გულშემატკივრები ახლა გიღებულები არიან და ელოდებიან ახლა ვარშავაში ამ მატჩს ისეთ პოლმელები ვიცი მას ისეთი ძველი ძველი ინტერესი აღარ არის ბუნებრივი მათი გუნდი აღარ მონაწილეობს და ჩეხებო პრესენტი თორემ იყო ჟურნალისტები პორტუგალიელები ბევრი იყო ძალიან ჩეხები და ისინი ამბობენ ახლა ახმალავენ რომ ორივე მხარე ობიექტურად თაფასებს თავის შანსებს და ამბობს რომ 50-50% შანსები პელონდელ მატჩი, პელონდელი მატჩი მაგრამ ხედულობა
შეიძლება.
ვარშავაში არ ვაპარავობდი გუშინ, გუშინ პრესტიჟი დილას მე არ მეცულა და გერმანია საზღვრეთის მომბოლ მატჩი, ესპანეთის საფრანგეთის მომბოლ მატჩი, ინგლისის მომბოლ მატჩი. უყვარდა ის თემა, რომ ყვალდელ მატჩზე, ზეგ უკვე ზეგინდელზე, თუმცა კიდე გიმეორებ, რომ ძალიან ბევრი დააკლო ინტერესი
მასპინძლის
გარშე დარჩა. ნორმა მასპინძლის
გარშე დარჩა.
მე მოდა ლაპარაკი აი საჯობასთან დაკავშირებით და ადვილი წარმოსადგენია პრინციპში, ესე იგი კატასტროფული ამბავი მოხდა და დიდი კატასტროფა იქნებოდა მაგალითად მოსოლოდელი იყო ეს ყველაფერი, რომელიც ხელ ასე კიდე გახმაურდებოდა ამბავზე დიდი და მისგან მოთხმა იქნებოდა, როცა სრულად აღკარგული რომელიც დაინახა თელმოსოფლიო სტადიონმა აი ან ვიდეოზე გამეორებაც არის ყო საჭირო, უკვე აღარ იყო ტრაექტორია თუ პერი და პერი გამოიტანა კარშესული ბურთი, რომელიც დაინახა ხუთბეზე მოყვანსაჯი მაგ. არა მარტო ეს არის შეცდომა არ არის ახ მარტო, აქ არის ტენდენცია საერთოდ რომ ასეთ ჩემპიონატებზე გამოიკვეთება ხოლმე ერთი ორი ისეთი შეცდომა, რომელიც გავლენას ახდენს სამწუხაროდ მატჩის შედეგზე და უგრელ საჯებს ფოტოშორის სამბიციულად მოძებს. ახლა მე არ მინდა გავერსებო შოუტი, რომელიც 58 წელს ესე იგი როგორ შეიტანა პენალტი და ინგლისელებთან მარჩიდან დაახლოებით სამსა კავშირის მარჩ სამსა კავშირის კარში, მაგრამ ეს იყო რაღაც პოლიტიკური მოტივებით გამპირობებული, იმიტომ რომ 2016 წლის ამის შემდეგ შოლტმასეც რევანში აიღო და პენალტი დაიშალა. იყო კიდე შემთხვევები 95 წელს.
თუმცა ამ ბოლო წელს, ბოლო პერიოდში და ბოლო თვეებშიც არაერთხელ მსმენია საჯების მისამართი.
რა შეასახმეთ რომ აი გიძულები, რომელიც არის პრევანდელი მატჩი, არ მეტრი, მე მან ორი თამაში იმსაჯა ამ ჩემპიონატზე და ორივე დავეცარი მე რუსეთი ჩეხოსლოვაკია და შემდეგ პორტუგალია გერმანია. ეხლა ისეთ გადაწყვეტს შეესრულებს, სადო ბევრჯერ ვინახავ საერთოდ მსოფლიო ჩემპიონატზე ორი წლის წინ აფრიკაში. ეხლა ის გადაწყვეტს არაფერს არ აკეთებს შეესრულებს, მაგრამ ტენდენცია გამოიკვეთება ხოლმე რაღაცაში, თქვა უბრალოდ ჰაუტის დანიშნაში და იჩანს ხოლმე ტენდენცია და როცა თამაში იყო პორტუგალია გერმანია სრულად აღარ ჩანდა რომ ის იყო ესე იგი თავის გამოხატავდა სიმპათიას გერმანიის ნაკრების მიმართ ეს ძალიან ცუდ ხასიათს აღებს
ძალიან ცუდია დიახ გეგეთახმები
გასულელებენ რა ესე იგი ესეთ რაღაცას აკეთებენ ხოლმე რომ რომ არისო იმიტომ წარმოიდგინე ხოლმე რომ ხარ მართლა იმას გუნდის გულშემატკივარი თქვა თამაშობს შენი ქვეყნის გუნდი და სარჯეს უები იქნება თუ ვინც იქნება რა მნიშვნელობა აქვს გამოდიდა ესე არაფერ მეაჩნია შენი გუნდი.
დიდი მადლობა ბატონო დავით, დიდი მადლობა. იმედია სულ უფრო ცოტა და ცოტა შეცდომებს დაუშვებენ მომავალში მსაჯები, პრინციპში ალბათ არც უნდა დაუშვან საერთოდ. ეს გახლავთ დავით კლიბაძე, რომელიც ვარშავიდან გვერთვებოდა, ის ევროპის ჩემპიონატზე იმყოფება. 9:26 წუთი შესულდა საქართველოში და მოდით ახლა ვნახოთ როგორ ამინდკპირდებიან სინოპტიკოსები დღეს. ში დღეს 32 გრადუსის თითქმის და ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები, პლუს 30 უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში, იწვიმებს იქაც. მესტეში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ნავარაუდებია წვიმა. მოწვიმს დღეს ამბროლაუშიც, იქ 28 გრადუსის თითქმა უნდა იყოს. 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში, პლუს 27-ია ნავარაუდები გორში. ასევე 27 გრადუსი უნდა იყოს დღეს ბათუმში. თხინვალში სინოპტიკოსები 26 გრადუსს თითქმის და ხანმოკლე წვიმასელიან. წვიმა იქნება დღეს ყაზბეგშიც, იქ ჰაერი 13 გრადუსამდე უნდა გათბეს, იწვიმებს თელავში 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, 29 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლულობა უნდა იყოს რუსთავში და თბილისში სინოპტიკოსები 1 გრადუსით ნაკლებს, პლუს 28 სელიან ცვალებად მოღრუბლულობასა და ალბათ დღის მეორე ნახევარში, ისევე როგორც გუშინ იწვიმებს. 9:28 წუთი სრულდება საქართველოში. ახლა ეკონომიკური სიახლებით მე მიკროფონს რევას საყევარიშვილს ვუთმობ, ის უკვე შემოგვერთდა დილამშვიდობის რეზო.
დილამშვიდობის ნინო, პირველ რიგში არ შემიძლია ამის პროგნოზს არ გამოეხმაურო და არ გამოთქვა სურვილი, რომ ყაზბეგში ვიყო დიდი სიამოვნებ, სადაც 13 გრადუსი ყოფილა სულ ამ სიცხის ფონზე გადასარევი ამინდა. რა შეეხება ეკონომიკას, საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება საინტერესო, რომელმაც გუშინ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი კიდევ 25 საბაზისო პუნქტით შეამცირა 5.75%-მდე, ზედიზედ მესამე შემცირება და ბოლო პერიოდში ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი დადგინდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეროვნულმა ბანკმა კიდევ უფრო მეტად შეარბილა ფულად საკრედიტო პოლიტიკის რეგულირება. ინფლაციის უარყოფითი მაჩვენებელი საბაზო ეფექტით არის გამპირობებული, როგორც ეროვნულ ბანკში მიიჩნევენ, და მოსალოდნელია ივნისიდან წლიური ინფლაციის მაჩვენებლის ზომიერიზა, და რაც საბოლოოდ მიზნობრივ მაჩვენებელს მაინც არ გაცდებაო, ასე მიიჩნევენ. ეროვნულ ბანკში ოპტიმისტურად ეჩვენებათ მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც ოფიციალური სტატისტიკით 6.18% შეადგენს წლიურ განზომილებაში, და მასში განსაკუთრებით მაღალი ყოფილა გადაამუშავებელი მრეწველობის და მშენებლობის სექტორების ზრდა. ეკონომიკური აქტივობის ინდიკატორების არსებული მაჩვენებლები მიუთითებს იმაზე, რომ მეორე კვარტალში ზრდის ტემპი შესაძლოა უფრო მაღალიც იყოს ვიდრე პირველ კვარტალში. სწორედ აქედან, ამ გარემოებებიდან გამომდინარე, მიიღო ბანკმა ეს გადაწყვეტილება. კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე, რომელიც გუშინ საბოლოოდ დადასტურდა და ალბათ ღირს ამაზე ყურადღების გამახვილება, არის ის, რომ კომერციულ კერძო კომპანია თელასში სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი დაინიშნა კომერციულ დირექტორად. ზურაბ ბარსოშვილი, ცნობილი ფიგურა საპარლამენტო უმრავლესობიდან ეროვნული გვარდიის სარდლობიდან და შემდეგ ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეობიდან სწორედ ეს ადამიანი აღმოჩნდა თელასის კომერციული დირექტორი რითარის ეს გადაწყვეტილება გამპირობებული ცოტა ნუ ალბათ დასაბუთება გააჩნია თელას რატომ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება
თუმცა ყოველ შემთხვევაში არ გახმოვანებულა
ბევრისთვის მოულოდნელია რაღაცა ვარაუდოთ შეიძლება არც კი გახმოვანდეს ვინაიდან ცოტა იყოს რთული დასადგენი იქნება რატომ მოხდა ასეთი რამ მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ეს იყო ბოლო პერიოდს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საგადრო გადაწყვეტილება.
დიდი მადლობა რეზო ეს გახდა თრევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლეები და 10 ნახევარი შესრულდა ზუსტად საქართველოში. მე მიკროფონს კლავ ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ, რომელიც ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეგვიპტეში არეულობა ათასობით ადამიანი გამოვიდა კაიროს ცენტრალურ ტაჰრირის მოედანზე. ისინი აპროტესტებენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას გადადონ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადება. წესი დღეს უნდა გამოეცხადებინათ შედეგები, მაგრამ კომისიამ თქვა, რომ მას მეტი დრო ჭირდება იმისათვის, რათა განიხილონ კანდიდატების მიერ წარდგენილი საჩივრები. ორივე კანდიდატი, მუჰამედ მურსი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი, აცხადებენ, რომ მათ გაიმარჯვეს. ლიბიაში ბოლო დროს შეტაკებების დროს 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, 500-მდე დაიჭრა. შეტაკებები მტრულ ტომებს შორის მიმდინარეობდა. ეს განიხილება როგორც ერთგვარი ტესტი ახალი ხელისუფლებისა, თუ როგორ გადაჭრიან ამ ვითარებას. ახალმა ხელისუფლებამ შეცვალა მუამარ კადაფის დიქტატორული რეჟიმი. რუმინეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ადრიან ნესტასემ, რომელსაც ორი წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს კორუფციის ბრალდებით, თავის მოკლასცა და მან პოლიციელების თანდასწრებით გაისროლა იარაღიდან. ის მემარცხენე ძალების წარმომადგენელია, მთავრობას 2004 წლებში მეთაურობდა. ის არის ყველაზე მაღალი რანგის ევროპელი მოხელე, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში გაასამართლეს. კომპანია Google-მა განაცხადა, რომ იწყებს ახალ პროექტს, რომლის მიზანიც არის მცირერიცხოვანი ერების, მცირერიცხოვანი ხალხების ენების შენარჩუნება. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, დღეს 7000-ზე მეტი ენა არსებობს, საუკუნის ბოლოსთვის კი შეიძლება ამის მხოლოდ ნახევარი დარჩესო. Google-ს ცდილობს, რომ შეინახოს მაქსიმალური ინფორმაცია ამ ენების შესახებ. საქართველოს რაც შეეხება, გუშინ გაავრცელა კონტროლის პალატამ ინფორმაცია შემოწირულობის შესახებ. კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა, აი მოკლედ არის ესეთი შედეგები: ნაციონალურმა მოძრაობამ შემოწირულობის სახით მიიღო 1,768,492 ლარი, პარტია ქართულმა ოცნებამ 43,923 ლარი, საზოგადოებრივმა მოძრაობა ქართულმა ოცნებამ კი 492,917 ლარი. დანარჩენ პარტიებს, რაც შეეხება რესპუბლიკელებმა, 157,000 ლარზე ცოტა მეტი მიიღეს, თავისუფლებმა დემოკრატებმა 208,000, დემოკრატიულმა მოძრაობამ 94,000, ახლებმა 116,000, ედპემ 12,000, ქრისტიან დემოკრატებმა კი 50,000 ლარი. კვლავ გრძელდება განცხადებების გაკეთება ბაგრატის ტაძრის აღდგენასთან დაკავშირებით. კულტურის მინისტრმა ნიკა რურუამ გუშინ პარიზში იუნესკოში ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პრობლემა შექმნა იუნესკოს მიერ გამოგზავნილმა საშუალო დონის სპეციალისტმა, რომლის დასკვნამაც ძეგლის ირგვლივ აჟიოტაჟი გამოიწვია. მან თქვა, რომ ბაგრატის ტაძრის აღდგენა იუნესკოს მიერ შერჩეული ექსპერტების მიერ შედგენილი პროექტის მიხედვით მიმდინარეობდა და რესტავრაცია გაუგებრობის გამო შეწყდა. რაც შეეხება სარესტავრაციო სამუშაოების აღდგენას, ნიკა ვაჩეიშვილმა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა გუშინ თქვა, რომ ბაგრატის ტაძრის აღმოსავლეთის მხარეზე სარესტავრაციო სამუშაოები ახლავე გაგრძელდება და ამ ნაწილში რესტავრაცია ვანო გრემელაშვილის პროექტით გაგრძელდება, ხოლო დასავლეთ ნაწილში იუნესკოს მოთხოვნით. საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის შეჩერება 16 ივნისს მოითხოვა. იმავე დღეს ნიკა ვაჩეიშვილმა რეაბილიტაციის შეჩერების შესახებ განცხადება გააკეთა.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვეცნო და ახალი ამბების შემდეგ მოდი ვნახოთ, სად შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი საღამო, განვითვირთოთ თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანი.
გუში მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში მიხეილ ხუიტიას პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. თუ ჯერ არ გინახავთ, დღესაც შეგიძლიათ მისი 25-მდე ფერწერული ნამუშევარი დაათვალიეროთ. პეიზაჟს, ნატურმორტებს, პორტრეტებს, შიშველ ნატურებს და კიდევ სხვას დღეს 6 საათზე ნახავთ. გამოფენის სახელწოდებაა მიხეილ ხუიტიას თვალით დანახული საქართველო. თბილისის ისტორიის მუზეუმში მეოცე საუკუნის ქართველი მხატვრის კლასიკოსის დავით გაბაშვილის ნამუშევრების გამოფენა. ნახავთ მხატვრის ოჯახის კერძო კოლექციაში დაცულ 100-მდე ფერწერულ და გრაფიკულ ნამუშევრებს. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე სპექტაკლ „სტუმარ მასპინძელს“ ნახავთ, რომელიც 19:45-ზე დაიწყება. ქაკუცა ჩოლოყაშვილი სპექტაკლი, რომლის ნახვაც მარჯანიშვილის თეატრში 8 საათზე შეგიძლიათ. თავისუფალ თეატრში კი ნახავთ სპექტაკლს „რვა მოსიყვარულე ქალი“. კინომოყვარულებმა კვლავ შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „შურისმაძიებლები“ და „ადამიანი შავებში 3. ანიმაციური ფილმის სანახავად ბილეთები მადაგასკარ 3-ზე შეიძინეთ. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ცნობილი კომიკოსი საშა ბარონ კოენი ფილმში „დიქტატორი“.
ახლა მარიამ ცინდელიანი მან დღევანდელი აფიშა გაგვაცნო და ახლა უნდა გადავინაცოთ ბათუმში. ბათუმში სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც 8 კვადრატულ მეტრ ფართობში ცხოვრობს, სოციალური მომსახურების სააგენტომ ფულადი დახმარება შეუწყვიტა. რა გახდა დახმარების შეწყვეტის მიზეზი? ამის შესახებ აჭარის რადიოს კორესპონდენტისგან ბაჩო გურაბანიძისგან შევიტყობთ ახლა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერთვება. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ბაჩო, რა იყო მიზეზი, რის გამოც ეს ადამიანები სოციალური დახმარების გარეშე აღმოჩნდნენ?
ჯერჯერობით მიზეზი დაუდგენელია, თუმცა მიმდინარეობს ამის კვლევა, ასე იგი შუშანა ჯაიანი, პიროვნება, რომელიც მართლაც 8 კვადრატულ ფართობში ცხოვრობს, თან ნათირავება ოთახში 5 წელია შვილთან ერთად, 55 ლარიანი შემწეობა სოციალური მომსახურების სააგენტომ შეუწყვიტა დიასახლისი ფინანსური დახმარების შეწყვეტის მიზეზად. სარეიტინგო ქულების გაზრდილ რაოდენობას ასახელებს, თუმცა ის მართლაც უკიდურესად გაჭირვებულ პირობებში ცხოვრობს და დახმარების აღდგენას ითხოვს.
ორი წელი თითქმის ღებულობდი, მაგრამ მომიხსნეს და რატო მდისთვის, რა ვიცი, შეკითხებოდი რა ისთვის მეთქი და რა ვიცი, 62 ქულა გიწერიაო და რამე ქონება მქონდა სახლი კარი თუ რა მეთქი და რა ვიცი, მარტო მაგასაც აღიან 82 ქულა გაქვთა ეგარ.
ერაშვილი მხოლოდ სამედიცინო პოლისით სარგებლობს, ჯაიანების მდგომარეობას თავისუფალი საქართველოს წევრი მერე ხოღობერიძე გაეცნო. იგი სოციალური მომსახურების სააგენტოს უსაფუძვლო გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებს და საკითხის ხელახლა შესწავლას მოითხოვს.
მომაცა ქალბატონ შუშანა ჯაიანმა, რის გამოც ქალბატონმა განაცხადა, რომ მას მოუხდნენ 85 ლარიანი დახმარება, რომელსაც ღებულობდა მან და მისი შვილი, სულძორმანის შვილი. ჩვენ გადავამოწმეთ, მართლაც ქალბატონ შუშანას მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. მიმართოთ სოციალურ სააგენტოს აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელობას, დროულად იქნა შესწავლილი აღნიშნული ფაქტი.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალში ფინანსური შემწეობის შეჩერების მიზეზს ვერ ასახელებენ. ნიაკუნ ვახარიძის თქმით, საკითხი შესწავლის შედეგად გაირკვევა. ის ამბობს, რომ ოჯახის გადაწყვეტილების გასაჩირება დახმარების შეწყვეტისთანავე შეიძლება, რაც ხელმეორედ შემოწმების პროცესს დააჩქარებდა. ამდე კი ჯაიანების სააგენტოსთვის ჯაიანების განცხადებით არ მიუმართავს სოციალური მომსახურების სააგენტო ოჯახის დაცხოვრებულ პირობებს განმეორებით ერთ თვეში შეისწავლა.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა. 9 საათი და 38 წუთი შესრულდა. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 20 ივნის გამოქვეყნდა მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის მიერ მომზადებული საკმაოდ კრიტიკული ანგარიში საქართველოს შესახებ. რა კონკრეტულ საკითხებზე გაამახვილა მაყურადღება და როგორი არის მისი რეკომენდაციები ამ თემის გარშემო? ჩვენ სახალხო დამცველის ოფისის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილესთან, სოფიო ბენაშულთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ქალბატონ სოფიო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. საკმაოდ რთელი ჩამონათვალი არის იმ კრიტიკული შენიშვნებისა, რასაც გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი თავის ანგარიში ამბობს. ერთ-ერთი არის არათანაბარი ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო რესურსებზე, პოლიტიკური ნიშნით დევნა, მოქალაქეთა შეზღუდული უფლებები აერჩიონ ანგარიშვალდებული ლიდერები. ეს საკმაოდ არასრული ჩამონათვალი არის იმ საკითხების, რაზეც მაინაკიაი თავის 22 გვერდიან ანგარიშში საუბრობს. ის საქართველოს ზამთარში იმყოფებოდა, როგორც მე მახსოვს, თებერვალში. მან მაშინ მცირე ანგარიში წარადგინა, ის რაღაცა პრეანგარიში, არ ვიცი თუ შეიძლება ასე ითქვას. ისიც საკმაოდ კრიტიკული იყო მაშინ. ელოდით თუ არა თქვენ აი ასეთ ანგარიშს, ასეთ კრიტიკულ ანგარიშს?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის და საშუალების მიცემისთვის. ვისაუბროთ აი ამ საკმაოდ კრიტიკულ ანგარიშზე. ანგარიში არის ნამდვილად ძალიან კრიტიკული, კრიტიკული ენით დაწერილი, სხვათა შორის, ვინც გაეცნობა, შენიშნავს, რომ იგივე ტერმინოლოგია, რომელიც არის გამოყენებული, არის საკმაოდ მწვავე, თამამი და არის ძალიან ბევრი რეკომენდაცია გაცემული ამ 22 გვერდიან ანგარიში. მართალს ბრძანებთ, ბატონი მაინაკიაი იმყოფებოდა საქართველოში 2012 წლის 6-დან 13 თებერვლამდე. იგი შეხვდა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, პოლიტიკურ პარტიებს.
მემახსოვს ისე საუბრობთ თვითონ დაზარალებულებსაც.
დიახ, 26 მაისზე საუბრობს ის საკმაოდ ვრცლა თავის ანგარიში, თუ ნახავთ ეს ცალკეთავიეთმობა აბსოლუტურად, მით უმეტეს საკმაოდ გახმაურებული იყო ახლა 26 მაისის ფაქტი და იგი უყურადღებოდ ვერ დატოვებდა ამ მოვლენებს. ჩვენც რამდენჯერმე შევხვდით ბატონ კიაის და ვესაუბრეთ მთელ რიგ საკითხებზე. იგი დაინტერესებული იყო და ანგარიშიდანაც ჩანს, რომ ძირითადად ორი მიმართულებით, იგი არის სპეციალური მომხსენებელი აი ამ სფეროში და ერთი საუბრობს შეკრება მანიფესტაციების კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე და მეორე მიმართულება ეს არის გაერთიანებების თავისუფლება და პოლიტიკური პარტიების მდგომარეობა. და ზოგადად საარჩევნო გარემო
საქართველოში.
მით უმეტეს საარჩევნო წელი დგას და ასეც საკმაოდ მისი ძირითადი მესიჯი ჩემთვის პირადად და ზოგადად ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც აი ამ ანგარიშს გაეცნობა, იქნება ცხადი, იგი პირველ რიგში მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას 2012 და 2013 არჩევნებისთვის მეტი ძალისხმევა მიმართონ აი ამ უფლებების აბსოლუტური დაცვის მიზნით. იგი საუბრობს როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროებებზე თავის რეკომენდაციებში, ბოლოს მთელ რიგ საკანონმდებლო აქტებში, ისე საუბრობს. ის
განსაკუთრებით ამახურებდა ყურადღებას აი დეკემბრის ბოლოს მიღებულ ცვლილებაზე პოლიტიკური გაერთიანებების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. ანუ ის ამბობს, რომ
უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ 2012 წელს შესულ ცვლილებებზე ანგარიში არის ამაზე ხაზგასმა, ის ცვლილებები, რომელიც 2012 წელს აი ამ საკანონმდებლო აქტებში აისახა, მას არ უსაუბრია და აი ამ ჭრილში არ განუხილია. რეალურად მან ისაუბრა მისი ვიზიტის დროს არსებულ კომარეობის და მიხედვით. ასე იგი ასევე საუბრობს, რა თქმა უნდა, შეკრება მანიფესტაციის კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე და საუბრობს უშუალოდ 26 მაისის განვითარებულ მოვლენებზე და რა თქმა უნდა, ასევე რაც ძალიან საყურადღებოა და არ უნდა დარჩეს ყურადღების მიღმა, იგი საუბრობს სასამართლო პროცედურებზე, რომელსაც ეკუთვნებიან ხოლმე როგორც წესი შეკრება მანიფესტაციების მონაწილეები და დაკავებული პირები, რომლებიც აი მანიფესტაციების დროს არიან დაკავებულები.
სოფია, მოდი 2-ოდი წუთით შევწყვეტოთ ჩვენ საუბარი, უბრალოდ ამავე თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მოამზადა სწორედ ამ ანგარიშის გარშემო სიუჟეტი და ახლა ჩვენ ამ სიუჟეტის მცირე ვერსიას გთავაზობთ და უფრო ვრცელი ვერსია შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს საიტზე, რადიო თავისუფლების საიტზე და ასევე წაიკითხოთ კიდეც ის.
13 თებერვალს, როდესაც საქართველოში ერთკვირიანი ვიზიტის მიწურულს, მაინაკიაიმ წინასწარი ანგარიში გამოაქვეყნა ხელისუფლების ოპონენტებს, ის მეტად მწვავე და პირდაპირ ეჩვენათ. გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა მაგალითად თქვა, რომ 2011 წლის დეკემბრის ბოლოს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები არათანაბარ პოლიტიკურ გარემოს ქმნის და ისინი კონკრეტული პირის პოლიტიკური საქმიანობის გაკონტროლების სურვილით უფროა მოტივირებული, ვიდრე ობიექტური მიზეზებით. გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის პირველ დასკვნაში ასახულ აქცენტებს სიმწავე არც საბოლოო დასკვნაში დაუკარგავს. გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის ანგარიშში მეორდება ხელისუფლების მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური აქტივობის გაკონტროლების სურვილთან დაკავშირებული აქცენტი და იქვე აღნიშნება, რომ სპეციალური მომხსენებელი შეშფოთებულია საქართველოში იმ სათანადო გარემოს არარსებობის გამო, რომელიც მოქმედებების თანაბარ საშუალებას მისცემდა პოლიტიკურ პარტიებს.
რესურსების განაწილების თვალსაზრისით მკვეთრი განსხვავებები შეინიშნება როგორც კანონმდებლობაში, ასევე პრაქტიკაში, რაც იძლევა იმის დასკვნის საფუძველს, რომ პოლიტიკური პარტიებისათვის მუდმივად ხელყოფილია უფლება გაერთიანების თავისუფლების კუთხით. ვიდრე ვითარება არ გამოსწორდება, საქართველოს მოქალაქეებს არ ექნებათ შესაძლებლობა ეფექტიანად აირჩიონ ლიდერები, რომლებიც წარმოადგენენ მათ ინტერესებს და არიან ანგარიშვალდებული.
გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის ანგარიში ასევე აღნიშნულია ის ფაქტი, რომ საქართველოში კვლავაც წარმოადგენს პრობლემას მაგალითად მართველი პარტიის როლის აღრევა ხელისუფლების როლთან, რასაც ადმინისტრაციული რესურსის არათანაბარი გამოყენების პრობლემასთან მივყავართ. ანგარიში ასახულია და სხვა არაერთი პრობლემის გამომზეურებას მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე განსაკუთრებით საყურადღებოდ მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი ნინა ხატისკაცი.
ჩვენთვის ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მხარდაჭერაა, გამოდის, რომ მხოლოდ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამ თემებზე, მხოლოდ ჩვენ არ ვხედავთ ასე. ორგანიზაციები, რომლებიც თქვათ არ არიან შიდა პოლიტიკაში ჩაბმული და ქვეყნის შიგნით არ არიან თქვათ კონკრეტული საქმიანობით დაკავებული, ზუსტად იმგვარად ხედავენ პრობლემებს როგორც ჩვენ. ალბათ ერთობლივად თქვათ მედიის, მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოების და ამ საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთობლივი ძალისხმევით ამ საკითხების წინახაზზე და წინაპლანზე წამოწევა უნდა იყოს საფუძველი იმისა, რომ ეს პრობლემები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი.
ნინა ხატისკაცი შეგვახსენებს, რომ მაინა კიაის საქართველოში ვიზიტის შემდეგ სამოქალაქო მოძრაობა ეშენ გეხებას ძალისხმევით მოხერხდა ყველაზე უხეში პრობლემების აღმოფხვრა კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, თუმცა სამოქალაქო სექტორის პოზიციით წინასაარჩევნო გარემოში მწვავე პრობლემები კვლავაც რჩება როგორც კანონმდებლობის, ასევე პრაქტიკის დონეზე.
ეს გახდათ ლელა კონჭულია, რომელიც მაინა კიაის ანგარიშის შესახებ საუბრობდა. მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. სოფიო, მე მახსოვს, როდესაც მან საქართველოდან გამგზავრებამდე პრესკონფერენცია გამართა და ეს საკმაოდ მოკლე ვერსია გააცნო საზოგადოებას ამ თავისი ანგარიშისა, მაშინ ხელისუფლების რიგმა წარმომადგენლებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომ ეს ასე ვთქვათ ნაჩქარევი დასკვნა იყო და საბოლოო დასკვნა იქნებოდა გაცილებით რეალობასთან მიახლებული და ეს რეალობა არისო დემოკრატიაო. თუმცა საბოლოო ჯამში ანგარიში კიდევ უფრო კრიტიკული აღმოჩნდა, ვიდრე ალბათ ხელისუფლება ამას ელოდა.
მე ალბათ გამიჭირდება იმის განსაზღვრა, რას ელოდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხელისუფლება სპეციალური მომხსენებლისგან, თუმცა უდავოა ის ფაქტი, რომ ნამდვილად არის ძალიან მწვავე და კრიტიკული ეს ანგარიში. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მსგავს კრიტიკას არც ელოდნენ. თუმცა ისიც ალბათ გასათვალისწინებელია, რომ თავად ხელისუფლების მოწვევით იმყოფებოდა ბატონი სპეციალური წარმომადგენელი ამ საქართველოში.
ანუ აუცილებლად ხელისუფლების თანხმობით ჩადის, როგორც ვიცით.
დიახ, ეს აუცილებელია, იგი იმყოფებოდა ხელისუფლების მოწვევით და მიუხედავად ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ბატონი მაინაც ცდილობს ხაზი გაუსვას იმ დადებით ასპექტებს, რომელიც რეალურად კანონმდებლობაში განხორციელდა. იგი საუბრობს და იგი ვთქვათ ძალიან ხშირად აცხადებს, რომ მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ გააძლიერონ თავიანთი ძალის მხმევა აი ამ მიმართულებით. თუმცა ერთი ძალიან საყურადღებო მომენტი, რომელზეც იგი საუბრობს, არის ის, რომ საქართველო ამჟამად იმყოფება ესეთ ვთქვათ კრიტიკულ მომენტში, ასე ვთქვათ, როდესაც იგი შეიძლება ნამდვილად დემოკრატიის გზას დაადგეს, მაგრამ ასევე მსგავს მოცულობებამ შეიძლება უკუსლა ქვეყნის უკუ პროცესები გამოიწვიოს ქვეყანაში, რაც ძალიან საინტერესოა რეალურად. მე ნამდვილად მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ შეკრება მანიფესტაციების კუთხით, რაზეც არის საუბარი, არც ერთი ის ასპექტი, რომელზეც არის საუბარი მის ანგარიში, ჩვენთვის არ ყოფილა უცნობი. თქვენ თუ ნახავთ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, იქ იგივე 26 მაისის ფაქტებთან დაკავშირებით, იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით არის ყველა ის პრობლემა ასახული ნამდვილად, რომელზეც საუბრობს სპეციალური მომხსენებელი. და მე პირადად, როგორც ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელს, ძალიან მესიამოვნა მის მხრიდან გამოთქმული, ასე ვთქვათ, დადებითი პოზიცია ჩვენი აპარატის მიმართ და მან სხვათაშორის ერთ-ერთ რეკომენდაციაში კიდევ ერთხელ მოუწოდა საქართველოს სახალხო დამცველს გააგრძელოს თავისი საქმიანობა ამ მიმართულებით და კიდევ უფრო გააძლიეროს.
შეგაწყვეტინებს საუბარს მსმენელი გველოდება ეთერში. დილამშვიდობის, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ესე იგი ჩვენ რომ ვთქვათ რომ პრაქტიკულად თუ საქართველოს მოსახლეობას აი მაგალითად კიდაც ვიღაცა თურქული მხარდან შემოსთავაზეთ რომ აი პრაქტიკულად არჩევნებში მე დამიჭირეთ მხარ და ვითომ და საქართველოს თურქეთისკენ წაიყვანს და ორგინაც 55 მილიარდი კონდეს თავისთავად ხადია რომ არაფერი არ გამოუვა იმიტომ რომ საქართველოს არჩევანი აქვს დემოკრატიული ღირებულებისგან მაგრამ როგორ ჩანს იმის გამო რომ ივანიშვილი მართლაც შეთავაზა საქართველოს მოსახლეობას ევროდემოკრატია ამ ფსევდოდემოკრატიის მაგურად რომელსაც პრაქტიკულად გააჩნია მხოლოდ 5 მილიარდი და ამ წყობა საქართველოსი ხელს უწყობს და მფარველობს ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი პოლიტიკად ესე იგი მართლაც თუდად ყოფილა საქმე იმიტომ რომ მოსახლეობა არჩევანს აკეთებს რეალურ ევროდემოკრატიაზე და რატომ აკეთეს მარტო აი ამ განცხადებას საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებაში და არა იმ სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართებაში რომელიც აპრავებს ხელს უწყობს და აფინანსებს საქართველოსი აი ამ წყობილებას და აი ამ კანონების შემოღებას
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის და მოსაზრების გამოთქმისთვის
ზოგადად სპეციალური მომხსენებლები ყოველთვის სახელმწიფო ხელისუფლებას მოუწოდებენ ხოლმე ხა ეს დიპლომატების გადასაწყვეტი და ზოგადად დიპლომატიური და სხვა უცხო ქვეყნების პოლიტიკა ალბათ ჩემი გასარჩევი ყველაზე ნაკლებად არის ამ შემთხვევაში და პოლიტიკის სხვა სახელმწიფოების დამოკიდებულებების და რა თქმა უნდა მათი პოლიტიკის განხილვას ყოველთვის ერიდებიან ისეთი ავტორიტეტები როგორც არიან ეს ძალიან არაეთიკური და არაპროფესიულია ამიტომ ვერავინ ვერც ერთ სახელმწიფოს ვერ მოუწოდებს ან შეწყვიტოს მხარდაჭერა ხელისუფლებისთვის ან გააძლიეროს ეს მხარდაჭერა ჩვენც უნდა ყოველთვის გვახსოვდეს რომ როდესაც ჩვენ რაღაცას ვაკრიტიკებთ ყოველთვის უნდა ვაკრიტიკოთ ის ორგანიზაცია ის სტრუქტურა რომელიც არის ამაზე პასუხისმგებელი და რომელიც ატარებს ამ პოლიტიკას და არა ვთქვათ სხვა გარე ფაქტორები და საერთაშორისო პოლიტიკა ამა თუ იმ სახელმწიფოსი ხო? კიდევ ერთი საინტერესო უბრალოდ გავაგრძელოთ ამ ამაზე საუბარი. კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი რომელზეც ზეც საუბრობს სპეციალურ მომხსენებელი არის შრომის კანონთა კოდექსი, ის 37-38 მუხლები. რომელმაც ძალიან ბევრი კრიტიკა დაიმსახურა ზოგადად სახალხო დამცველმაც თავის საპარლამენტო მოხსენებაში როდესაც მას შეკითხვა დაუსვეს და ფიქსირა თავისი უარყოფითი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და მე იმეც ვიტოვებ რომ საქართველოს ხელისუფლება შეეცდება მაქსიმალურად გაატაროს და განხორციელოს ის რეკომენდაციები რომელსაც სპეციალური მოხსენებელი გასცემს.
სოფლა რას ნიშნავს ეს ანგარიშები საქართველოსთვის? დაიწერა ანგარიში არა ერთი ანგარიში დაწერილა საქართველოს შესახებ, არა ერთი კრიტიკული ანგარიში. იგივე თუნდაც გასულ წელს ეს იქნებოდა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. სახალხო დამცველი ყოველწლიურად საკმაოდ კრიტიკული არის ხოლმე თავის შეფასებებში. ევროკომისიის სპეციალური წარმომადგენლების ანგარიშები იწერება, რომლებიც ყოველთვის ასე თუ ისე მწვავე ან კრიტიკულია. რა იცვლება საბოლოო ჯამში აი ამ ანგარიშებით? აი რას ველით ჩვენ დღეს აი ამ ანგარიშიდან?
საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ შესაძლოა ინდივიდუალური, ვთქვათ, ამას ინდივიდუალური პრობლემების გადაჭრა არ მოყვება, მაგრამ გარკვეულ წილად ეს ანგარიშები და რეკომენდაციები მაინც ახდენს გავლენას რეალურად სახელმწიფო პოლიტიკაზე, საკანონმდებლო პროცესებზე და ასე შემდეგ. იგივე აი თუ ახლა ვუსმენდი თქვენს სიუჟეტს, როდესაც საუბრობდა საერთაშორისო გამჭვირვალების წარმომადგენელი, ხომ? იგივე იგივე არასამთავრობო სექტორის კამპანია შეგეხება. მათ შეძლეს თავიანთი კამპანიით და უმწვავეს პრობლემებზე ანუ შეძლეს რომ გამოესწორებინათ და მოახერხეს ცვლილებები შემოეტანათ. იგივე საქართველოს სახალხო დამცველი ჩვენ ძალიან ხშირად გვსაყვედურობენ, რომ თქვენი რეკომენდაციები არ ატარებს სავალდებულო ხასიათს და ამიტომ რამდენად ეფექტურები ხართ, ეს არის კითხვის ნიშნის ქვეშ. იგივე ყველა ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის და ინსტიტუტის არსი არის ის, რომ მისი რეკომენდაციები არ ატარებს სავალდებულო ხასიათს. წინა და შემთხვევაში ჩვენ ყველანი გავხდებით აღმასრულებელი ხელისუფლება და არა ვთქვათ ადამიანის უფლებათა დამცველები, ხო? ამას გარდა რა თქმა უნდა არავინ არ ვარ დაზღვეული შეცდომებისგან და წარმოუდგენელია რომ ჩვენს რეკომენდაციებს კონდეს სავალდებულო ხასიათი. თუმცა
იგივე შეკრება მანიფესტაციების მაგალითს თუ ავიღებ. საქართველოს სახალხო დამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლო საკონსტიტუ გამოიყენა ყველა საშუალება, რათა ის ნორმები, რომელსაც იგი პრობლემურად მიიჩნევდა, გამოსწორებულიყო. ვენეციის კომისიის დასკვნები, რომლებიც ასევე არ არის სავალდებულო ქვეყნისთვის შესასრულებლად, და ეს არის მოსაზრება უბრალოდ აი ამ კომისიის, რომელიც გამოქვეყნა, ერთობლიობაში ამა ყველაფერმა აიძულა ხელისუფლება განეხორციელებინა მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები და რეალურად მიიღეთ კანონი, რომელიც ნამდვილად შორს არის იდეალურისგან. ამას ჩვენც ვამბობთ ჩვენს ანგარიშებში და სპეციალური მომხსენებელის ხას უსვამს სხვათა შორის და მოუწოდებს ხელისუფლებას გაითვალისწინოს სრულად სახალხო დამცველის რეკომენდაციები ამ მიმართულებით.
ვენეციის კომისიასაც ახსენებს ეს
და ვენეციის კომისიის მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, მთელ რიგ საკანონ მუხლებთან მიმართებაში, თუმცა ჩვენ შევძელით და კანონი გაცილებით უკეთესი, გაცილებით დემოკრატიულია და გაცილებით მეტად აძლევს გარანტიას ადამიანებს და საქართველოს მოქალაქეებს გამოიყენონ კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილება და თავისუფლება, ხომ? ანუ რეალურად ერთობლიობაში ყველა აი ამ ორგანიზაციის მუშაობა და ეს რეკომენდაციები მაინც ახდენს გავლენას. იგივე საკანონმდებლო სივრცეზე, იგივე პრაქტიკაზე, ვთქვათ, თვითონ სამართალდამცავი ორგანოების, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოთქვა მზადყოფნა, რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი, რომ განახორციელოს და შეეცადოს მაქსიმალურად იმპლემენტაცია მოახდინოს ეუთოს სახელმძღვანელო პრინციპებისა, რომელიც ეხება შეკრება მანიფესტაციების დროს ძალის გამოყენებას პოლიციელების მხრიდან. ერთია, რამდენად შეძლებენ ისინი ამის სწორად იმპლემენტაციას პრაქტიკაში, ხომ? თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველები ყოველთვის პრაქტიკაზე ახორციელებენ მონიტორინგს და აი ეს მონიტორინგი და შემდგომი პროცესები გვაჩვენებს.
სოფიო, დღეს გაგრძელება მოყვება გაეროში, როგორც ვიცი, აი ამ ანგარიშს, თუ შეიძლება ამის შესახებაც რომ გითხრათ.
რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, დღეს ალბათ პოზიციას დააფიქსირებს აი ამ ანგარიშთან დაკავშირებით გაერო. ძალიან საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, რა შედეგი დადგება. ესეც იქნება, ну, ესეც რა თქმა უნდა, ქვეყნის მიმართ არ იქნება სავალდებულო ძალის მქონე, თუმცა არის ძალიან საინტერესო ამ ანგარიშის მიმართ,
რომელიც დღესვე გამოქვეყნდება.
დიახ, რამდენადაც არის ჩემთვის ცნობილი, თუმცა რა თქმა უნდა, ზუსტად ვერ გეტყვით ახლა ამას. დღეს გამოქვეყნება შეიძლება გადაიდოს, შეიძლება არ გადაიდოს, თუმცა მე ველოდები პირადად აი ამ პროცესების განვითარებას. და ყველა უფრო მეტად საინტერესო ჩემთვის იქნება ზოგადად ის რეკომენდაციებს, რა რეაგირება მოყვება უშუალოდ ჩვენ სახელმწიფოში ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც გასცემს სპეციალური მოხსენებები.
დიდი მადლობა, სოფიო, ეს გახდათ სახალხო დამცველის ოფისის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სოფიო ბენაშვილი. ჩვენ საუბრობდით მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის მიერ მომზადებულ საკმაოდ კრიტიკულ ანგარიშზე საქართველოს შესახებ. და ნიკოს რჩება ახლა 3 წუთი იმისათვის, რომ პრესას გადახედოს.
ხოდა გადავხედავ, რეზონანსიდან დავიწყებ. რეესტრში ბიძინა ივანიშვილზე 5 უძრავი ნივთია გაფორმებული, მათ შორის მინის სასახლე არ არის, წერს გაზეთი. მოწინავე სტატიის სათაურში, რატო ითვლიან ბიძინა ივანიშვილის ქონებას? იმიტომ რომ, როგორც ქვე სათაურში ანათქვამი, გაზეთს აინტერესებს, რა უძრავ ქონებას დაუყადაღებენ ოპოზიციონერ მილიარდელსო, ასე წერია აქაც. ბიძინა ივანიშვილზე ალაპარაკი. ლე წერა. და იმ დროს
დიახ, რაღაც ხონაირად,
ხო? ხონაირად. დიახ. კიდევ ერთი ინციდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის მონაწილეობით, თუ ამაზეც რეზონანსი წერს. და ეს იყო ჩვენი გაზეთი დღეს. თხილის მოსავალს ამერიკული ბეპელა ანატგურებს. ამაზეც წერს რეზონანსი. ალია წერს, რომ სოსო ჯაჭვიანი ალიას ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის დეტალებს უზიარებსო. ასევე ალიამ რეალ ტივის სასამართლო მოუგო ბადრი პატარკაცვილის ქრივი პარტიას ქმნის, რას ამბობს კახიკალაძე კანონიერ ქურდებთან შეხვედრაზე და ასე შემდეგ. ახალი თაობა საპარლამენტო არჩევნების ზუსტი თარიღი აგვისტოში გამოცხადდება. ქეთი დოლიძის ფრაზაა, ბენდუკიძემ ნახევარი გურია იყიდაო. 24 საათი, ასე სტატიას აქვეყნებს დიდი ოცეულის სამიტის ჰიპოთეტური შედეგები ლოს-კაბოსში, მექსიკაში დასრულებულ მსოფლიოს 20 უმსხვილეს ეკონომიკის ლიდერების შეხვედრაზე იყო ლაპარაკი. რაღაცეებს ძალიან ეფექტურად ვაკეთებთ, მიხელ სააკაშვილის ეს ფრაზაა გამოტანილი ასევე ერთ-ერთი პუბლიკაციის სათაურად. და კიდევ ერთი, საქართველოს რესპუბლიკა გაპედერასტებულ ამერიკას ერთმორწმუნე მუჟიკების რუსეთი მირჩევნია ძახილის ნიშნით. ეს არის Арга мозрдили статья, რომელიც იწყება იმით, თუ როგორ დაურეკა ავტორს პოეტმა რეზო ამაშუკელმა და უთხრა, რომ ჰილარი კლინტონი ჩართულა ალბანეთში გეების სემინარზე ვიდეოხილის მეშვეობით და რაღაცა უთქვამს, რაც იყო ყოველად აღმაშფოთებელი ავტორისთვის და შემდეგ ბევრი წერია ამაზე. კიდევ ერთხელ სულისკვეთება ამ სტატიისა.
ცელი სტატია არის, როგორც მეხედა.
დიდია, მაგრამ სათაური პრინციპში გადმოსცემს
არს. არს თავად.
რომ ისევ მუჟიკური რუსეთი ჯობიაო. არა მუჟიკურ ამერიკას,
ყალებში
მუჟიკურს და არა მუჟიკურს და ყველაფერს.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც პრესა მიმოიხილა. მანო გაგოცნო დღეს ახალი ამბები. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გახდათ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე ნინო როდონაიასთან ერთად. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.